In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Interibo ad altare Dei.
Ad Deum qui laetificat juventutem meam.
Judica me Deus et discerne causam meam degenta non sancta, ab omine iniquo et doloso erue me.
Quia tu est Deus fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus.
Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deruxerent et aruxerent in manctum sanctum tuum et in tabernacula tua.
Et in tribo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam.
Confitebo tibi incitera Deus Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas me.
Spera in Deo, quonim ad hoc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Introibo ad altare Dei.
Ad Deum qui laetificat juventutem meam.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Confiteo Deo omnipotenti, beata Maria semper virgini, beata Michele arcangelo, beata Ioane Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa, ideo preco beatam Mariam semper virginem, beatam Michelem arcangelum, beatam Ioannem Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Miseriato tui omnipotens Deus, et demisis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.
Amen.
Confiteor Deo omnipotenti, beate Mariae semper virgini, beato Michaeli arcangelo, beato Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis, et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michaelem arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Misereatur vestri omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericus Dominus.
Amen.
Deus tucum verus vivificabis nos.
Et plebs tua laetabitur in te.
Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
Et salutare tuum da nobis.
Domine exauri rationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Aufer ad nobis quaesumus Domine, iniquitates nostras, ut ad sancta sanctorum puris meriamur, mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per merita sanctorum tuorum, quorum reliquae hic sunt, et omnium sanctorum, ut indulgere dinieris omnia peccata mea. Amen. Ab illo benedicaris, in cuius honore crem aberis. Amen. Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnum gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Munda cor meum, ac labia mea omnipotens Deus, qui labia ise profete calculo mandasti ignito, ita me tua grata miserationi dignare mundare, ut sanctum evangelium tuum digne valiam nunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere. Dominus sit in corde tuo, et in labiis tuis, ut digne et competenter annuncias evangelium suum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam.
Gloria tibi, Domine.
Iube Domine benedicere. Dominus sit in corde meo et in labiis meis, ut digne et competenter annuncium evangelium suum. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorum caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutum descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilatus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unum sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confitero unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Suscipe Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, hanc immaculatam hostiam, quam ego indignus famulus tuus offere tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis, et offensionibus et neglensiis meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vivis atque defunctis, ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. Deus qui humani substantiae dignitate mirabilite condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis per huius aquae et vini mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est particeps Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, caricem salutaris, tuum deprecantes clemensiam, ut in conspecto divini majestatis tue, pro nostro et totius mundi salute, cum odore suavitatis ascendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspecto tuo odie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens Athene Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto nomini preparatum. Per intercessionem beati Michaelis ac Angeli, stantis ad dextris altaris incensi, et omnium electorum suorum, incensum istud dignieter Dominus benedicere, et in odorum suavitatis accipere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Incensum istud a te benedictum, ascendat ad te, Domine, et descendat super nos misericordia tua. Dirigatur, Domine, oratio mea, sicut incensum in conspecto tuo, elevatio manuum mearum sacrificium vespetinum. Pone, Domine, custodiam ori meo, et ostium circumstantiae labiis meis, ut non declinet cor meum in verba malitiae, ad excusandas excusationes in peccatis. Accendat in nobis Dominus inem sui amoris, et flammam aeternae caritatis. Amen. Lavabo inter innocentes manos meas, et circundabo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudis, et enarum universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationis gloriae tue. Ne pedas cum impiis Deus animam meam, et cum viris sanguinum vitam meam. In corum manibus iniquitates sunt, dextra eorum repleta est muneribus. Ego autem in innocentia mea ingressus sum. Redime me et miserere mei, pes meus stetit indirecto in ecclesiis benedicam te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancte Trinitas, hanc oblationem quam tibi offerimus ob memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Iesu Christi Domini nostri, et in honorem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Istorum et Omnium Sanctorum, ut iris proficiat ad honorem nobis autem ad salutem, et iri pro nobis et cedere dignetur in celis, quorum memoriam agimus interis, periundum Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, fratres, ut meam ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sue sancte.
Amen. Per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
et cum spiritu tuo.
Sursum coda.
Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et justum est.
Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Osana in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Osana in excelsis. Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus. Uti accepta abias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneras, toto obet rarum una cum famula tua papa nostro, et antistite nostro, et omnibus orthodoxis, atque catholice et apostolice fidei catholibus. Memento Domini famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est, et nota devotio pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro se suisque omnibus, pro redemptioni animarum suarum, pro spe solutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et Beate Joseph, et justum Virginis sponsi, et Beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrea Jacobi, Ioannes Tome, Jacobi Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis Zisti, Cornilii, Cipriani, Lorenzii, Chrysogni, Ioannes et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen. Hac igitur oblationem servitutis nostre, sed et cunte familiae tue quesumus Domine, ut placatus accipias, diesque nostras in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi et in electorum tuorum iubies grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam rationabilem acceptabilimque facile dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi filii tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui predie quam pateretu, accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum a te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit fregit dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit dedique discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. E quotiascumque feceritis, et mei memoriam facietis. unde et memores Domine nos servi tui, sed et plebs tua sancta, et justum Christi filii tui Domini nostri, tam beate passionis nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis offerimus preclari majestate tue, de tuis donis ac datis, ostiam purum, ostiam sanctam, ostiam immaculatam. Panem sanctum vitae etene, et calicem salutis perpetue. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubi hic perferi per manus sancti angeli tui, in sublimi altare tuum, in conspecto divini majestatis tue, ut quodquod, ex hac altaris participatione, sacrosanctum filii tui, corpus et sanguinem subserimus, omni benedizione celesti et gratia repliamur, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo qui ascentibus locum refrigerii, lucis et pacis et indulgeas deprecamur, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus, famulis tuis de multitudine miserationem tuarum sperantibus, patem aliquam et societatem donari denieris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne Stefano, Mattia Barnaba Ignatio, Alexandro Macedino Petro, Felicitate Perpetua Agata, Lucia Agnete Cecilia, Anastasia et omnibus sanctis tuis, intra quorum nost consortium non estimator meriti, sed venie quesumus lagitur admite, per Christum Dominum nostrum. Perquem hec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Oremus. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutioni formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.
Amen. Libera nos quesumus Domine, ab omnibus malis preteritis presentibus et futuris, et intercedente beate et gloriosa semper Virgine, Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paolo, atque Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationi securi. Per eundum Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Hic commixio et consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea, sed fidem ecclesiae tue, e amque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dignieris, qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax tecum et cum spiritu tuo. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuum mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et fac me tuis semper inherere mandatis et a te numquam separare permittas, quicum eodem Deo Patre et Spiritus Sancto vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Percepsi corporis tui, Domine Iesu Christi, quod ego indignus sumere presumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mihi, ad tutamentum mentis et corporis, et ad medellam percipiendam, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestem accipiam, et nomen Domini invocabo. Domine non sum dignus, ut intre sub tectum meum, sed tantum diceverbo, et senabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiet anima meam in vitam aeternam. Amen. Quid retribuam Domino pro omnibusque retribuit mihi, caricem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo, laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero. Sanguinis Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen.
Confitior Deo Omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis, et Tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Miseriato vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris peducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vesturorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine non sum dignus, ut interes sub tectum meum, sed tantum digiverbo et senabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Quod ore sumsimus Domine, pura mente capiamus, et demunere temporali fiat nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine, quod sumsi et sanguis, quem potavi, adheriat visceribus meis, et presta, ut in me non remaniat scerum macula, quem pura et sancta refecerunt sacramenta, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Ite missa est.
Deo gratias.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Requiescant in pace.
Amen.
Placet tibi sancta Trinitas, obsequium servitutis mea et presta, ut sacrificium, quod oculis tui majestatis indignus obtuli, tibi sit acceptabile mihique, et omnibus proquibus illud obtuli, sit te miserante propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Gloria tibi, Domine.
In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est, in ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eum non comprehenderunt. Fuit omissus a Deo, cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium perhibret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhibret de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem venientem educ mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. Impropria venit, et sui eum non receperunt. Quodquod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filius Dei fieri. His qui credut in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntati canis, neque ex voluntati viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et virimus gloriam eius gloriam quasi unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis.
Deo gratias.